Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Econometrics for Dummies ni Roberto Pedaza, isang pambungad na aklat sa ekonometrika. Iisang larangang gumagamit ng estadistika upang suriin ang mga tanong sa ekonomiya gamit ang datos. Inilathala ito bilang bahagi ng sering 4 Dummies. Kaya ang pangunahing layunin nito ay gawing mas malinaw ang mga terminong, modelo, at resulta na kadalasang nakalilito sa unang pag-aaral ng paksa. Hindi ito nobela o aklat ng pangkalahatang economics, kundi isang praktikal na gabay na nakasentro sa paraan ng pagbuo, pagtantiya, at pagbasa ng mga econometric model. Mahalaga rito ang classical linear regression model, pati ang mga palagay na kailangang bantayan upang maging kapani-paniwala ang interpretasyon ng resulta. Tinutukoy rin ng aklat ang iba't ibang anyo ng datos, mga paglabag sa karaniwang palagay ng regression, discrete na dependent variable, time series, pooled cross-sections, at panel data. Gumagamit ito ng mga paliwanag, figure, equation, at halimbawa ng computer output upang iugnay ang teorya sa aktual na pagsusuri. Pinakamainam itong tingnan bilang gabay o kasama ng kursong pang-undergraduate, hindi bilang kapalit ng mas mahigpit at mas matematikal na textbook. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa tanong pang-ekonomiya tungo sa masusuring modelong estadistikal. Ipinapakita ng aklat na ang econometrics ay hindi simpleng pagkuha ng average graph o correlation mula sa datos. Ang mahalagang gawain ay gawing malinaw na modelong estadistikal ang isang tanong na pang-ekonomiya. Halimbawa, maaring itanong kung may kaugnayan ang edukasyon sa kita o kung paano nagbabago ang paggasta kapag nagbabago ang kita ng sambahayan. Hindi automatikong patunay ang nakikitang pagkakaugnay ng dalawang variable. Kailangang tukuyin kung ano ang outcome na gustong ipaliwanag, alin ang posibleng salik na nakaapekto rito, at anong bahagi ng pagbabago ang hindi nasasaklaw ng modelo. Dito pumapasok ang error term na kumakatawan sa mga impluensiyang hindi direktang nasusukat o naisama. Ang ganitong pagtingin ang nag-uugnay sa economic theory at aktual na obserbasyon. Binibigyan ng PEDES ng pansin ang pundasyong ito dahil maraming pagkakamali sa econometrics ang nagsisimula sa maling tanong o malabong pagpili ng variable. Bago pa man tumakbo ang anumang software, para sa baguhan kapaki-pakinabang ang diin na ang equation ay hindi dekorasyong matematikal. Isa itong pinaikling paglalarawan ng isang inaakalang relasyon sa tunay na mundo. Gayunman, ipinapaalala rin ng saklaw ng paksa na ang modelo ay laging pagpapasimple. Hindi nito automatikong nalulutas ang problema ng sanhi at bunga, lalo na kung may mahahalagang salik na hindi nasukat o hindi naisama sa pagsusuri. Ikalawa, classical linear regression bilang pangunahing balangkas ng pagsusuri. Sentral sa aklat ang classical linear regression model. Ang karaniwang panimulang balangkas sa undergraduate econometrics, sa regression, tinatantiya ang ugnayan ng isang dependent variable at isa o higit pang explanatory variable. Ang layunin ay hindi lamang makagawa ng linya na malapit sa mga obserbasyon. Kailangan ding maunawaan ang kahulugan ng coefficient, ang direksyon at laki ng tinatayang relasyon, at ang kondisyon kung kailan ito maaaring bigyan ng matibay na interpretasyon. Tinalakay ng PEDES ang Ordinary Least Squares o OLS bilang paraan ng pagpili ng coefficients na nagpapaliit sa kabuuang squared residuals. Ngunit mahalaga ang mas malawak na aral, ang output ng OLS ay may saysay lamang kapag makatwiran ang mga palagay tungkol sa modelo at datos. Kabilang dito ang maayos na pagtukoy ng functional form, ang ugnayan ng explanatory variable sa error term at ang pag-uugali ng errors. Ipinaliliwanag din ang standardized regression coefficients na maaring makatulong sa paghahambing ng relatibong lakas ng mga predictor kapag magkaiba ang kanilang unit ng sukat. Hindi nito pinapalitan ang ordinaryong coefficient dahil magkaiba ang tanong na sinasagot ng dalawa. Ang ordinaryong coefficient ay karaniwang mas madaling iugnay sa praktikal na pagbabago sa unit ng outcome. Ang standardized coefficient naman ay mas kapaki-pakinabang sa paghambing sa loob ng isang modelo. Sa ganitong paraan, inilalapit ng aklat ang mekanika ng regression sa maingat na interpretasyon sa halip na tratuhin ang estimation bilang automatikong sagot. Ikatlo, pagbasa ng coefficients, confidence interval, at hypothesis test ng may pag-iingat. Isa sa praktikal na halaga ng aklat ay ang pagtulong sa mambabasa na magbasa ng regression output. Sa econometrics, madaling matuksong tumingin lamang sa tanda ng coefficient, laki ng numero, o p-value. Ngunit ang wastong pagbasa ay nangangailangan ng magkakaugnay na pagsusuri. Una, kailangang malaman kung ano ang unit ng dependent at independent variables dahil dito nakasalalay ang literal na kahulugan ng coefficient. Ikalawa, kailangang isaalang-alang ang uncertainty ng estimate. Dito mahalaga ang standard errors, confidence intervals, at hypothesis tests. Ang isang estimate ay nagmumula sa sample, kaya hindi ito dapat ituring na eksaktong katotohanan para sa buong populasyon. Ang hypothesis test ay tumutulong suriin kung ang ebidensya mula sa sample ay sapat laban sa isang partikular na palagay, halimbawa na zero ang isang coefficient. Ngunit hindi ito garantiya na tama ang economic explanation o na may napatunayang causal effect. Maari pa ring mali ang specification, kulang ang variable o hindi angkop ang datos. Ang ganitong limitasyon ang mahalagang konseptual na aral para sa estudyante. Ang mga probability at statistics review na kasama sa aklat ay nagsisilbing tulay para sa mga kailangang balikan ang pundasyon bago mag-interpret ng output. Sa halip na kabisaduhin ang mga threshold, hinihikayat ng ganitong lapit ang pagtingin sa resulta bilang pagtatantiyang may saklaw, kondisyon at antas ng katiyakan. Mahalaga ito sa paggawa ng matino at hindi labis na konklusyon mula sa empirical data. Ika-apat, pagkilala sa mga paglabag sa palagay ng regression at sa epekto nito sa resulta, hindi lamang ipinapakilala ng Econometrics for Dummies ang ideal na regression model. Tinutukoy rin ito kung bakit nagiging problema ang mga sitwasyong lumalabag sa mga palagay ng classical linear regression model. Mahalaga ito dahil sa tunay na datos. Ang errors ay maaring hindi pare-pareho, ang variance maaring magkaugnay sa paglipas ng panahon, o maaring may mahalagang variable na hindi na isama. Maari ring may mga explanatory variable na napakalakas ang pagkakaugnay sa isa't isa. Ang mga problemang ito ay hindi basta technical na pangalan. Nakaapekto ang mga ito sa precision ng estimates, sa reliability ng standard errors, at sa pagiging mapagkakatiwalaan ng hypothesis tests. Halimbawa, maaring mukhang statistically significant ang isang coefficient dahil mali ang pagkalkula o interpretasyon ng uncertainty. Sa ibang kaso, maaring hindi matukoy ng maayos ang hiwalay na epekto ng dalawang variable dahil halos pareho ang impormasyong dala nila. Ang lakas ng aklat ay ang paglalatag ng mga problemang ito sa paraang may praktikal na ugnayan sa regression output at model diagnosis. Gayunman, kailangang tandaan ng mambabasa na ang pagkilala sa isang problema ay iba sa ganap na paglutas nito. Ang mas malalim na pag-aral ay mangangailangan ng mas mahigpit na treatment sa assumptions, diagnostic procedures, at alternative estimators. Bilang panimulang gabay, malinaw ang mensahe ng aklat. Hindi sapat na makapagpatakbo ng regression. Kailangang suriin kung ang mga kondisyon para sa interpretasyon nito ay makatwiran sa tanong, disenyo ng datos, at uri ng obserbasyon. Panghuli, pag-angkop ng modelo sa discrete outcomes, time series, pooled cross-sections, at panel data. Lumalagpas ang saklaw ng aklat sa simpleng linear regression sa pamagitan ng pagpapakita na kailangang iangkop ang pamamaraan sa uri ng outcome at estruktura ng datos. Kapag discrete o restricted ang dependent variable, hindi laging angkop ang ordinaryong linear regression. Kaya ipinakikilala ang logistic regression at kaugnay na pag-iisip sa mga sitwasyong ang outcome ay halimbawa oo o hindi, pumasa o hindi pumasa, o kabilang sa isang kategorya. Mahalaga ang pagbabagong ito dahil ang prediction at interpretasyon sa ganitong modelo ay may ibang anyo kaysa sa karaniwang linear coefficient. Tinalakay rin ang time series analysis kung saan ang pagkakasunod-sunod ng obserbasyon sa panahon ay mahalaga. Ang datos sa magkakaibang taon o buwan ay maaaring may pattern at dependence na hindi maaaring ipagwalang bahala. Sa pooled cross-sections, pinagsasama ang mga cross-sectional sample mula sa magkaibang panahon. Sa panel data naman, sinusundan ang parehong mga unit tulad ng tao, kumpanya o lugar sa paglipas ng panahon. Nagbibigay ito ng mas mayamang impormasyon, ngunit nagdadala rin ng sariling hamon sa pagsusuri. Ang mahalagang mensahe ay hindi dapat piliin ang modelo dahil ito ang pinakakilala o pinakamadaling patakbuhin sa software. Dapat itong tumugma sa tanong at sa paraan ng pagkolekta ng datos. Ang pagpapakilala sa mga espesyalisadong bahaging ito ay nagbibigay sa baguhan ng mapa ng mga susunod na paksa. Kahit hindi nito kapantay ang lalim ng isang advanced econometrics text, bilang pagtatapos, ang Econometrics for Dummies ay pinakamainam para sa undergraduate economics student. Mag-aral sa business o social science na kumukuha ng unang econometrics course at profesional na gustong balikan ang pundasyon ng regression at statistical inference. Magagamit din ito ng mambabasang may sapat na basic statistics na nais maunawaan kung paano nagiging modelong empirical ang mga tanong tungkol sa ekonomiya. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa malinaw na pag-uugnay ng konsepto, equation, output at aplikasyon. Sa halip na agad ilubog ang mambabasa sa mabigat na matrix algebra o mahahabang formal na patunay. Inuuna nito ang bokabularyo at lohika na kailangan upang makasunod sa isang karaniwang kursong econometrics. Ang mga paliwanag tungkol sa regression assumptions, discrete outcomes at iba't ibang anyo ng datos ay tumutulong upang makita na hindi pare-pareho ang lahat ng pagsusuri. Naiba ito sa maraming mas tradisyonal na textbook dahil mas maikli, mas direkta at mas nakatuon sa pag-alis ng unang hadlang sa pagkatuto. May halaga rin ang paggamit nito ng mga halimbawa ng computer output, lalo na para sa estudyanteng kailangang magbasa ng resulta mula sa statistical software. Ngunit hindi dapat magkamali sa pamagat. Ang econometrics ay nananatiling technical at may mga equation, palagay at terminong nangangailangan ng maingat na pag-aaral. Ang software examples ay nakaugnay sa stata na maaaring hindi abot-kaya o gamit ng lahat. Dahil dito, mas makatwirang gamitin ang aklat bilang malinaw na companion o refresher, kasabay ng lecture, exercises, at mas masusing sanggunian. Doon ito na ipapakita ang natatanging lakas. Ang gawing mas madaling lapitan ang unang seryosong pag-aral ng econometrics nang hindi itinatanggi na kailangan pa rin ang disiplina sa interpretasyon. Kung gusto mong sumuporta Roberto Pedace, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.